Romanovska pita. Вие гледате първото издание на седмичното обзорно-политическо предаване на канал 3. Бановска пита. Чест за мен да ви представя първия гост в това издание. Това е главният прокурор на Република България, господин Сотир Цацаров.
Добър ден и успех.
Добър ден.
Впечатлихте ме с това за войната, но ако трябва да съм честен, с това за троловете ме впечатлихте повече.
Благодаря ви много.
Тя всъщност е война с троловете.
Ще имате и вие работа с троловете.
Вероятно сте видял... Аз си имам постоянно.
Вероятно сте видял решението на Европейския съд по правата на човека
касаещо...
от миналата седмица, касаещо троловете. Заповядайте.
Някак си без тях ще обеднее действителността ни.
Не. На мен ми хареса, макар че...
Ще стигнем до една доза нормалност, но не знам доколко тя е интересна за тези, които режисират цялата сцена.
Вие от режисьорите ли сте?
Не. Ако съм, най-вероятно аз ще трябва да имам някаква тролска ориентация. В повечето случаи съм, как да кажа, обект. Аз привикнах.
Имате ли масонска ориентация? Виждам, че сте го отричал по различни интервюта и аз да ви попитам на свой ред. Още повече, че тази седмица се обединиха масонските ложи вчера, ако забелязахте.
Четох.
Да. Имате ли нещо общо с масоните? А защо?
А защо трябва да имам?
А какво лошо има в това някой да принадлежи към...
Нищо.
Някаква организация?
Това дали принадлежиш към някаква организация или не, включително и масонска, според мен не е проблем сам по себе си. Защото у нас... Обикновено масонството се изтъква като нещо лошо, като нещо, което създава зависимости. На тези, които го твърдят, може би бих препоръчал да прочитат една книга. Масонството в България. Недю Недев е написал, професор той е написал и една прекрасна книга за Борис III. Мисля, че това ще им послужи добре. А за да си или не си нещо, не е с оглед на това дали това нещо ти създава някакви зависимости или не. Защото ако ти създава зависимости, очевидно не ти е мястото там. А с оглед на това, дали това те влече, дали считаш това за нещо, към което е редно да имаш някакво отношение, или което може да ти създаде някакъв интерес, нещо нормално и свясно в живота.
Кой сте
на
вие
някой
всъщност?
Им създава свясно, на мене не.
Кой сте вие всъщност? Какво ви влече вас? Винаги отбягваме да разговаряме по този начин.
Нормалните хора,
да разберем
какво
коя
ги
е
влече?
На главния прокурор.
Влече ги семейството им. Влече ги някое хоби, влекат ги хубави книги, това ги влече. Влекат ги приятелите им, защото
имате
без тях
ли
не може.
Си?
Сигурно.
Кажете една, признайте се.
Има ли човек без зависимост?
Аз съм зависима от шоколада.
Аз от кафето. Аз пия много голямо количество кафе, и то обичам много вкусното кафе. Това не е слабост.
Да,
не е грях,
се,
нали?
Не. Казах, че е хубаво да знаем личността на главния прокурор. Каква е? Вие правите самолетоносачи? Каква е скритата мечта, нереализираната? Може би искате да се носите отгоре над процесите, да ги виждате, да ги анализирате. Аз знаете, че самолетоносачите имат и една функция да блокират, да не кажа, унищожават понякога.
Не, аз правя предимно модели на самолети. Правя ги от много време. Не мисля, че това е нещо, което човек трябва да показва публично. В същото време мисля, че е нещо, което дава спокойствие и е това, за което говорихме преди малко. Всеки трябва да има нещо, което му харесва. Нямаш ли нищо, което ти харесва, значи в един момент започваш да не харесваш и себе си, и близките си. И тогава къде отиваш? Е към чертата на троловете, нали? С това започнахме.
Така
е. Защо взето?
И като бяхте малък, за какво си мечтаехте? Какъв мислихте, че ще станете?
Ма кое дете не си мечтае, като е малък, за нещо, което е свързано с нещо, което в може би 90% от случаите не се случва. Като си бил малък, си мечтаял да бъдеш пожарникар. Мечтаял си да бъдеш...
Пожарникар ли сте мечтал да
офицер.
Офицер?
Офицер.
Щеше ли да ви отива?
Не. Ама когато си малък, не мислиш за това.
Униформата. Това сковава.
О, не. Задължава. Не мисля, че сковава.
Може би е чест.
Ма то всичко сковава. Нима тогата не сковава. Е, ще кажете, главният прокурор не носи тога. Добре да не носи, ама 20 години...
Символично
не са 20, защото в началото нямаше тоги. Съм носил съдийска тога. Дали те сковава или не, зависи от това, което е под униформата, под тогата, зависи от тебе, то не зависи от
това. Какви трябва са личностните характеристики на главния прокурор? Питам ви сериозно.
Ох, тук ме карате да ви отговоря леко, как да кажа, в един проект за закон, последен за закона за съдебната власт, има едни изисквания, на които трябва да отговаря главния прокурор. Много е интересно, нали, общо взето, защото такива изисквания автора на закона е въвел и към председателите на Върховен касационен съд и на Върховен административен съд. Но какъв трябва да бъде главният прокурор? Може би трябва да бъде разумен, да бъде рационален, да не бъде прибързан в своите реакции и в никакъв случай да не си помисля, че няма по-мъдро мнение от неговото, защото той стои на върха.
Като се гледате отстрани, такъв ли се виждате? Съответствате ли на този образ или имате забележки?
Знаете ли, то човек, като се гледа отстрани, понякога не получава реален образ за себе си. Като се гледа отстрани, винаги гледката отстрани е до известна степен деформирана с това, което ама много ти се иска да си, а пък дали си, е съвсем отделен въпрос. Затова понякога гледката отстрани е гледката на близките.
Един политик ми беше казал, като се гледа отстрани и мисли за себе си, си представя, че е рус, висок и си наок. Той, разбираш, беше иронично казано. Всъщност той съвсем не е нито рус, нито висок, нито си наок. Казвам ви го като метафора.
Аз не си представям такива неща. А като гледам себе си отстрани, се опитвам да бъда, може би, една идея потърпелив и може би в същото време си мисля, че и това търпение трябва да има някакъв предел.
Като казахте пожарникар преди малко, аз се хванах веднага за това, защото нашия министър
председател... няма да го асоциирате с премиера.
завършил за пожарникар.
Няма лошо.
Но, каква асоциация буди един негов израз? Ние ги хващаме, те ги пускат, когато беше главен секретар. Какви спомени имате по този повод?
По този повод имам спомени, действително, от битността на сегашния премиер като главен секретар. По този повод имам спомени от моята работа като съдия. Не съм бил от тези, които лесно пускат.
Имахте ли възражения срещу неговата формулировка?
Имах възражения срещу начина, по който се формулира. В обществото не можеха и продължавам да го поддържат, не могат да се хвърлят такива послания, нали, които са свързани с хващане, пускане, задържане, после пък кръщаване на операции. Това не е негов патент.
Не, това е патент на
министъра имена,
на съди. Цветанов.
Това не върви в една нормална държава. Други въпрос е доколко ние сме нормална държава. Ама всеки от нас трябва да се мъчи да
добре,
я прави.
Добре, не се ли получава пак и днес?
Кое?
Хващаме ги и някои ги пускат.
Не ме карайте да хвърлям камъни в градината на
Защо?
Съда. Защото първо излизам от съда и никога няма да го
точно
забравя.
Точно за това и питам, защото един съдия второ, е главен прокурор. Т.е. вие минавате от едната страна на процеса в другата.
И второ, защото не е редно. Съдебните актове, това всъщност е и най-лесният отговор, за да се измъкна от въпроса.
Не се измъквайте.
Добре, да няма да се измъкне.
Не за това сте дошъл.
Не сме в състоянието, в което ние ги хващаме, а други ги пускат. Трябва да сме в едно състояние, в което всички имаме съзнание какво правим. Когато определени процеси се развлачват с години, съжалявам, че използвам тази дума, ама говориме си обикновено, не си говориме терминологично. Когато чакаме насрочване или получаваме връщане на досъдебно производство за дребни или да не кажа за несъществуващи пропуски, тя прокуратурата не е безгрешна. Може би си задаваме и много въпроси.
Ето един процес, който се развлачва с години, цитирам вашия Кой? Израз. Октопод. Едно дело, наречено с име.
Аз се пазя да давам коментари по
Октопод. Който 3 години беше в Софийски градски съд, сега отива в специализирания съд.
Аз се пазя да давам коментари или по някакъв начин да изразявам мнение по делото Октопод. Пазя се по две причини. Първо, признавам си, че не го познавам достатъчно добре, защото то не е нещо, което е започнало по времето, когато съм бил главен прокурор. Втората причина е поведението на наблюдаващия прокурор по делото.
Кажете
не е тайна, че аз имам изключително сериозни забележки към
Светозар
начина, по който колегата Светлозар Костов ръководи специализираната прокуратура.
Точно за това щях да ви питам.
И точно поради тази причина не желая да създавам оценки или, как да ги нарека, поводи да се мисли, че атакувам неговата работа по делото Октопод.
В момента има производство срещу него, доколкото знам,
Висшия съдебен съвет. Да, производствата са образувани по мое предложение. Вижте, ще кажа само едно, което аз съм го казвал публично пред колегите от специализираната прокуратура и пред него. Има един истински българин, полковник Борис Дрангов. Той е написал една книга. Помни войната. Но ако се абстрахираш от войната, може би не ти трябва да четеш Сумдза. Достатъчно ти е да четеш полковник Дрангов. И аз на колегата Костов казах, че хората трябва да бъдат водени в бой. Те не трябва да бъдат изпращани в бой. Това го е казал полковник Дрангов. Надявам се, че ме е разбрал.
Обаче,
защото
това
имам огромното впечатление, че той ги изпраща в бой.
Обаче това веднага кореспондира с желанието на реформаторския блок,
да?
През министъра на правосъдието Христо Иванов да се ограничат някои ваши не характерни за прокуратурата правомощия, които
като например
субординацията, както казвате, той ги команда, той ги праща.
Вижте,
така както
е
в съда е хоризонтална,
е
структурата
да се,
в прокуратурата е вертикална.
Много е удобно да се твърди, това, че да основният виновник за всички неуспехи е на първо място главният прокурор и после прокуратурата.
А не сте ли?
Съм.
И какви са всичките неуспехи?
Съм.
Кои са всички
за част
неуспехи?
От тях.
Кои
Но
са
нека
неуспехи?
Да си зададем кои са неуспехите.
Имаме
ли добра, резултатна, свясна борба срещу корупция?
Имаме ли?
Нямаме.
Защо?
Е, добре, нека ви отговоря защо. Защото в равна мяра за това отговаря Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция национална сигурност и прокуратура.
И веднага, как ще имате...
Дайте ми едно
как
изречение.
Ще имате, само да кажа, как, ще,
да
имате, как ще имате годни за съда обвинителни актове, когато дознателския апарат, предварителното производство са хора, които нямат юридическо образование и в повечето случаи, може би, съвсем не са
не,
за това.
Не, те имат юридическо образование.
Не всички.
Но когато ги подложиш на постоянни реорганизации, много трудно може да искаш от тях резултат на работа.
Какво предлагате?
Може би ще дойде един момент, в който, и най-вероятно ще го направя, когато дойде време за отчета пред Народното събрание. Защото съм сигурен, че там бивши генерали или бивши и настоящи адвокати ще се опитат по някакъв начин отново да посочат в мое лице главния виновник. Може би тогава ще трябва
виновник
да им посоча...
Виновник за какво, господин главен прокурор?
За неуспеха в борбата срещу корупцията. Тогава ще им посоча общия брой сигнали за лица по високите етажи на властта за корупция, които съм получил от МВР и които съм получил от ДАНС.
Кога предстои този
и може би, когато го насрочи парламент. И може би ще стане доста интересно. Защото на теория и на практика прокуратурата разследва. Но този, който разкрива престъпленията, са органите на МВР.
Обаче. Вие сте неконтролируем, ето казвате, когато го насрочи парламента този отчет, пак цитирам реформаторски блок, и те искат да има възможност вие да бъдете отстранявани.
Извинявайте, ако министър на правосъдието бе Радан Кънев или главен прокурор бе Радан Кънев или Христо Иванов, дали тези възражения щяха да съществуват? Какво е неконтролируемото на прокуратурата?
Какво?
Това, че всяко действие на прокуратурата подлежи на съдебен контрол. От това по-голям контрол, здраве му кажи. Претърсването, предварително разрешение или последващо одобрение. Личният обиск също. За колко време може да задържа прокурор? 72 часа. Кой решава след това съдбата на мярката за неотклонение? Съда. Извинявайте, прокуратурата не е неконтролируема. Актовете на прокуратурата са подлежащи на съдебен контрол. А че на някой му е удобно сега да каже, ако вие имахте нормална прокуратура, щяха да ви се решат всички проблеми, нека ви кажа така. Най-ефтино е да правиш, ефтино и най-популярно, съдебна реформа. Тя не иска пари. Тя иска само микрофони. Лесно е да си Радан Кънев. Трудно е да си Петър Москов.
Що ли ме предложите на Радан Кънев?
Какво?
Сега се сещам, има едни такива инициативи, прокурор за министър за един ден, не знам прокурор за един ден имало ли.
Вижте, аз съм имал два разговора с...
Да дойде с вас един ден и ние всичките ще бъдем до вас и ще ви снимаме и ще ви наблюдаваме.
Аз съм имал два разговора с господин Кънев. Ако се съгласи да проведем такъв трети разговор, но не криеки се от задния асансьор и не по тъмни...
И той ли като Орешарски?
Аз никога не съм разговарял с премиера Орешарски.
Нали той влизаше и излизаше? Какво е близкото?
Е, не мога да ви кажа. Аз така? Никога не съм имал тайни срещи с
Орешарски. Той влиза потъмно.
Исках да кажа, че ако трябва да правим срещи, които няма да са публични или ще се крием, то смисъл от това няма.
Използвайте ефира да го поканите на една публична среща, ако
защо трябва да го каня на публична среща? Той е човека, който изсипва критики срещу ръководената от мен институция. Той е човека, който си позволи да нарече колегите ми прокурорско гето. Аз нямам какво да науча от него. Ако желая да научим нещо заедно или да дискутираме и в рамките на този диалог да намерим нещо позитивно, той е добре дошъл. Независимо дали ще е в 18.30 вечерта и през задния асансьор на прокурорския кабинет.
Христо Иванов обаче е представителя на реформаторския блок в правителството на Борисов номер 2, министърът на правосъдието, ви обеща да ви оковечи в един роман за военната прокуратура.
Аз не нося пагони. Но що ме решил да ме увековечи, нямам против. Повечето от колегите във военната прокуратура са полковници. Аз съм капитан от резерва. Е, няма лошо. Всеки може да пише. Само, че с едната забележка. Аз казах, че ще си купя книгата, той каза, че ще ми я подари. Аз подарък си приемам само от най-близките
си хора. Какво ли ще ви напише в автографа си?
Не ми е необходим автограф от Христо Иванов. Аз, ако такава книга се появи, ще си я купя. Автографи в подарените книги.
Защо говорите с такова пренебрежение за Христо Иванов?
Въобще не говоря с пренебрежение.
Аз какво говорите? С отвращение?
Не.
С неуважение?
Ако говориш с неуважение, това означава, че не се вслушваш в дори малкото рационални неща, които отсрещния ти казва. Аз просто искам да кажа, че ние сме започнали нещо. Казвам ние, защото нас ни гледат повече като субект в това, като обект, извинете, което за момента е само разточване във времето, което за момента е само общи фрази, което за момента не предлага каквито и да е конкретни рационални решения и което изпуска, че това, което се прави, е само 50% от необходимото. Другите 50 тънат някъде в забрава. А за съжаление, политическата обусловеност от определени групи в Народно събрание или по-точно от определени групи в реформаторския блок, а не в целия реформаторски блок, политическата обусловеност плюс разбирането, че само една група от магистратите е добрата група, както и това не е обида, това е констатация. Липсата на какъвто и да е опит от работата в правораздавателните органи, на него никакъв, на колегите от екипа му и особено на един от тях крайно незначителен, не води до добро.
А не сте ли вие, господин Цацаров, това, в което често ви опрекват, че гравитирате, да не кажа, че сте протеже на Борисов и на Цветанов, но гравитирате към управлението? И дали няма и делото Цветанов, делата Цветанов в ръчичките на прокуратурата да се превърнат като делото Костинброд с оправдателна присъда без виновни?
Делата Цветанов в ръцете на прокуратурата, защото те са силни, нали? Въпреки, че са и под съдебен контрол.
Кои са силни? Ръчичките на прокуратурата?
Не, ръцете. Поправих ви само в термина ръчичките. Ръцете.
Исках да го чуя.
Да, те са силни. Но прокуратурата по тези дела свърши работата си. Те стигнаха до съдилищата. Оттам насетне не ми прехвърлите чужди грехове.
Вчерашния
онзи ден... Нито на мене, нито на колегите.
Онзи ден Върховния касационен съд върна делото за шесте нета за СРС-та на Цветанов на апелативен съд с забележки, че в произнасянето на апелативния съд има доста лични и даже свързани така с политиката оценки. Какво ще бъде поведението на прокуратурата в случая?
Каквото и до сега.
Какво?
Прокуратурата просто изпълнява обвинителната си функция.
Ще продължите да поддържате.
Казах ви ясно, че прокуратурата ще продължи да изпълнява обвинителната си функция.
А какво ще кажете за това, което каза адвоката на Цветанов, че ако Цветанов бъде осъден за това, че е отказал СРС-та, това са го правили много министри през последните 25 години и трябва вие прокуратурата да се самосезирате и да образувате, не знам по какъв ред, някакъв преглед на тези
това?
Дела. Адвоката на Цветанов, забравих му името.
Цитирам
го свободно. Менко-Менков, мисля, не. Че да. Не е Менко-Менков.
Нека ви кажа така. Не ме карайте да коментирам Менко Менков.
Какво му е на Менко?
Нищо не му е. Той е свободен човек. Може да говори каквото иска, може да говори както иска.
Но все пак не се ли се държа доза истина, че има такива откази от страна на други министри на, на вътрешните работи?
Вижте, да работата ЦРС-та на Менков, освен всичко друго, е да защитава който и да е. Тоест този, който е негов клиент. Той няма друг изход, освен да говори това, просто защото е адвокат. Това е нормалната функция на адвоката.
Добре, но сега, ако Цветанов бъде оправдан по едното, по двете или по трите дела, отново ще се започне истерията, прокуратурата работи в името на сегашните управляващи и така постъпи по аферата тези... Костинброд.
Ще стигнем и до аферата Костинброд. Тя е неизбежна, как да кажа, неизбежна притурка към всеки разговор.
Що ли ги заловихте? Що ли ги чакахте един ден?
С кого?
С МВР. Един
с
ден
кое
ги бяхте. Не знам кое МВР. А кое МВР?
Аз знам.
Кое?
С кое МВР?
Кое?
Защо ме карате да припомням неща, които...
Ще ли изчакахме един ден да си натоварят бюлетините? Да застанем ли... като индианци с лямки под водата и да
помните
ги дебнем?
Помните ли какво казах тогава по отношение на действията на МВР? Те ми пожелаха успех по телефона. Питам, на мое място, задавах го и на друг ваш колега, той не ми отговори. Вие какво щяхте да направите? Аз ще ви кажа следното. Има едно
ще
решение...
Ще изчакам.
Нямаше време за чакане.
Щях да ги хвана на място.
Нямаше време и за това.
Щях да лежа като индианец под водата с ламка, казвам.
С кого? С прокурори?
Няколко прокурори, да.
Има едно решение на Конституционния съд, което е по повод оспорване на изборите и което е безкрайно неудобно и затова не се цитира. В него ясно е казано, че прокуратурата е свършила своята работа в защита на законността. На всички ония, които говорят за аферата Костинброд, има един, който говори, че аферата се спъхна като суфле. Той не бе на това мнение, когато бе разпитван като свидетел. Служебният министър Мария Райков. Да му го припомня, той го помни много добре. Аз бих казал следното. На тази длъжност, при този сигнал, бих направил абсолютно също с ясните последствия от това, което
добре,
се случи
по-нататък. Добре, ако бъде оправдан Цветанов?
Аз не мога да коментирам решенията на съда. Нали видяхте и това решение? Имате два гласа, които са гласове
да,
на мнозинството.
И едно особено мнение.
И едно особено мнение, което е особено мнение на един съдия. Двете...
Женета Начева.
То всъщност те са едно неразделно. Женета Начева, да. И решението и особеното мнение са публикувани и са достъпни. Къде? На страницата на Върховния касационен съд в интернет. Не изискват кой знае колко правни познания, за да бъдат прочетени и да бъдат разбрани. Всеки е достатъчно интелигентен, за да си направи сам извод.
Актуална тема.
Коя?
Какво се случва с
мълцинствата?
Гореща тема. Неконтролируема, неовладяна. Какво ще правим? Борисов каза, който си играе с огъня да внимава да не пламне държавата.
Ще се опрем пак до пожарната. Това в кръга на шегата.
Това не е шега. Довършете си мисълта. Ще опрем до силови действия на изпълнителната власт.
Но нека да помислим за следното. В продължение на много години малцинствата очевидно са били разменната монета, която е била източник на гласове. И когато на една такава разменна монета си осигурявал тихо и кротко възможност да строи незаконно, или просто си затварял очите. Възможност да има достъп до електричество, водоснабдяване и прочие, и прочие. Не както за нормалния български гражданин, очевидно си печелил гласоподаватели. Ето е спекулата, особено по отношение
добре,
на местните
избори. Вие в качество си на главен прокурор, къде виждате ролята на прокуратурата в овладяването на това?
Ролята на прокуратурата
не ми казвайте, че след като възникнат събитията, тогава сте вие.
Вижте, ролята на прокуратурата може да се търси в предварителния контрол за законност. Само за ваше сведение, в законопроекта на министър Иванов това като наша функция отпада, което ни улеснява прекрасно. Очевидно, а някой не му харесва да имаме тези права.
Между другото, някъде към 6-ти предстои да се съберат всички мнения на представителите на съдебната власт. Това ще е на прокуратурата. Мисля, че вие бяхте до 30-ти да дадете
становище. Ние сме до 30-ти, всъщност на 30-ти е насрочено
на
30-ти е насрочено заседание на парламентарната комисия, временната парламентарна комисия, на която са поканени представителите на органите на съдебната власт. Ясно е, че ще изразим становище. То ще бъде достатъчно красноречиво.
Критично.
Не, мисля, че по отношение на Конституцията то няма да бъде толкова критично. Но не мога да ви обещая.
По отношение на промяната в Конституцията, по отношение на промяната в Закона на съдебната власт.
Аз започнах да го казвам.
Да?
А не мога да ви обещая, че това ще бъде така. Но мога
а ще
да
имате ли предложения? Контрапредложения?
Но вижте, ние винаги имаме предложения. Ние имаме предложения и по наши предложения бе изменен наказателно-процесуалния кодекс.
Да.
Нещо, което не искаше толкова труд. Ма ние нямаме самочувствието, че сме орган, който дава умни предложения. Ние просто казваме, ето ги експертните
като
предложения.
Като казвате ние, колко от прокурорите седят зад вас?
Колко от прокурорите седят зад мен?
Като убеждение, като хигиена на работа, като компетенция.
Е, питам това ви... как мога аз да го кажа?
Не беше да нямате преценка. Ако ме попитате колко от, с колко от колегите ние работим в една посока, аз мога
има
да
има малка разлика. Вие колегите си ги знаете на пръстите, нали така? Не защото
не,
съм малко, не, защото наблюдавам
ги
малко
косвено.
Или много, това
косвено.
Е едно по-тясно професионално общество. В момента в България работят 1925 прокурори и следователи. Все ми се струва, че една немалка част от тях споделят тия идеи.
Корпоративна търговска банка. Една да? Година Цветан Василев седи, иска да бъде разпитван с видеоспособи. Какво се случва? Ще се разбере ли в крайна сметка истината или ще се случи това, което се случи 96-та година? Част от обвиненията, които прокуратурата беше повдигнала към някои от банкерите, бяха оттеглени от самата прокуратура.
Е, ако се върнем в далечната 96-та година, когато сме следили практиката на Върховния съд, ще излезе, че ще опираме пак до тълкованията, какво е длъжностно престъпление, кой може да бъде субект на такова престъпление и прочие. Но сега, при положение, че ни остава една експертиза, би следвало да влезем в съд. Оттам насетне съда ще реши.
Прогнози?
Нашата теза е ясна.
Ще се разбере ли наистина истината? Вие вярно ли, че имате в себе си реалният списък на, как да го нарека, на поверителните клиенти на Корпоративна търговска банка и лично на Цветанов? Не. И самите им?
Не. Имам това, което има и следствието.
Нямате
да
никакви
имам
други
друго
сведения?
Означава да...
Ръка на сърце?
Естествено.
Нямате никакви други данни?
Какво разбирате под други данни?
Някакви попаднали по един или друг начин.
И които малко или много са по-различни от тези, които официално ще влязат в съд, и които малко или друго са една идея по-уязвяващи от тия, които ще влязат в съд. Това ли е смисъл
да.
На въпрос?
Не.
Ако ги имам, това означава, че ще се използвам длъжността за най-обикновен алъжвериш, ако ми позволите това. Или за изнудване. Или за създаване на някакви архиви. Тук ще изпаднеме в подробностите и в историческото минало на един настоящ политик и бивш генерал от резерва. Не дейте. Не съм привърженик на конспиративните истории.
Вие сте човек, който има и други интереси. Каква инициатива вие лично бихте подхванал, която бъде полезна за обществото? Въпреки това право, което не упражнява много често прокуратурата, извинете ме за иронията, да се самосезирате. Каква друга инициатива бихте подхванали, освен да поощрите самосезирането? По-активно да бъде.
Самосезирането трябва да се поощрява, но то също трябва да има определени мерки. Защото, тоест, определена граница. Това имам предвид. Защото прокуратурата не бива да се възприема или да пресъздава себе си като универсалния лост инструмент, който може да се набърка, извинете отново за израза навсякъде, за да решава едни или други проблеми.
Така, извън главен прокурор, личността Цацаров, каква инициатива има нужда обществото? Какво бихте инициирали ви? Това е,
айде
нека
да
обявя на нашите зрители, че
айде
това
да
е нещо,
нещо,
което ще можем всички
нашите да е свързано с професионалната ми работа. Хайде дори да го върнем към книгата, за която говорихме преди малко и да ви кажа така. В много антикварни магазини, книжарници, сергии, в София и другаде, може да се намери страхотна литература, стара, българска, на, да се изразя така, патриотична, историческа, военно-патриотична тематика. Аз лично притежавам много такива книги. В смисъл, купувал съм си ги, опитвал съм се по някакъв начин книжно да бъдат реставрирани и да бъдат запазени. Що не поканите всеки от гостите ви, аз още другата седмица ще ви доставя. Ще ви подаря направо.
Да. Нали? Почваме съвместна инициатива. Да?
Естествено. Нали?
Така?
Книгата на господин Иванов ще си я купуваме, тези ще ги подаряваме, защото са патриотични.
Този Иванов няма да го оставите. Да.
и да се опитаме да съберем една стара патриотична библиотека.
Добре.
После да я дадем, да я дарим на една библиотека.
Имайте предвид, че това са тези инициативи, които всеки от нашите гости ще предлага. Ние ще ги изпълняваме съвместно, ще ги класират нашите зрители на сайта.
Не, аз не го предлагам само на гостите ви.
Всеки от гостите, аз разбирам, ще ви подари книга. Не, ние ще облечем цялото, ще опитаме да облечем много хора, да застанат за ваша идея. И колкото повече хора се облекат и съществим, толкова по-добре.
Гости или не?
Разбрах.
Има много хора, които притежават такива книги или все пак имат някакви възможности, за да ги купят. Нека ви бъдат изпратени. Вие ще решите какво да правим. И то изпратени в добро зачетене състояние. България има нужда от това.
Една минута за финал. Всеки от гостите сме помолили да ни донесе по една книга за подарък, като как съвпада с вашата инициатива. Вие какво
носите? Няма да ви дам книга на патриотична тематика. Аз много обичам да чета Иво Андрич. Може би защото е от Босна, той е роден в Долъц. Може би защото Босна е място, в което, ако щете, и като музика, и като литература, и като всичко друго се преплита много етнически емоции, групи, картини, много емоции, много цветове. И резултата от това са едни много спокойни книги, които в същото време съдържат много мъдро себе си. Моста на Дрина съм ви донесъл. Не съм ви купил нова книга, моята си.
Какво сте написал?
Нали, даже си позволих да ви напиша. Ами, ви почнахте с това. Аз го четох в една заставка.
Сериозно?
Написал съм ви на госпожа Беновска, която не се страхува да пита. С уважение. И съм сложил днешната дата. Ако позволите, вън от това, защото тази ми е любимата, ще ви подаря и монашески притчи. Също на Иво Андрич. Мъдре, хубаво.
Почваме да правим библиотеката
на
гостуващите в България, в Пеновска пита.
Запомнят.
А пък аз на своя ред ще ви подаря, моля ви, подайте ми един знак, по който ще познаваме гостите, които са били тук.
Добре.
Пеновска пита.
Тя дали е два хиксел, защото все пак...
Я да видя.
Мислиш, ще ми стане?
Мислиш, ще ми стане, ако не, ще ми поръчам още една.
Добре, ако не, ще се постарая да ми стане.
Запазете за колективната снимка.
Добре.
Накрая.
Благодаря ви. Искам да ви кажа, че този разговор
дайте
беше удоволствие.
Дайте ми книжката да си стисне в ръцете.
Да, също дайте да ви дам книжката да си тръгна с нея.
Айде да си стисне в ръцете.
Окей.
Кажете за удоволствието.
Беше удоволствие за мен.
Честно.
Не от вас. Честно. Е, сега, ако ще се лъжа,
ако главният прокурор говори честно, трябва да сме много горди.
Еми, при положение, че Беновска пита,
благодаря
и не се страхува.
Живее
всичко добро.
И чакам книгите и да почнем реставрация.
Ще ги получите.
Благодаря.
Довиждане.